Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Мамали Рахмон Душанбедеги жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү. Өзбек бийлиги пандемияга каршы күрөшкө деп президенттин жакын чөйрөсүнө байланыштуу компанияга 8 миллиард доллар бөлгөн.
Тапшырыгымга көрө
бул элге бөлүнгөн акча. Ар бир сумга талап катуу болот. Бардык кыйынчылыктарга карабастан биз бул акчаны таап жатабыз.
Президент борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Ага ылайык эми комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымын мамлекет башчысы, калган жарымын жогорку кеңеш көрсөтөт. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстанга расмий сапар менен барган кыргыз президенти Садыр Жапаров Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдү. Сүйлөшүүлөр бир нече саатка созулган. Кыргыз президентинин пресс кызматы тараткан маалыматка караганда, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык жана чек арадагы абал боюнча талкуу жүргөн. Жапаров кыргыз тажик чек арасын делимитациялоону тездетип, тиешелүү келишимге кол коюлса, эки өлкөнүн мамилесиндеги жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачыларын белгилеген. Буга Эмомали Рахмон менен жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров апрель айында болгон куралдуу чыр чатакты кайрадан кайталоо зарыл экендигин билдирген эле.
Хочу особо отметить, что
келечекте эки тарап тең куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертеден бери бир тууган. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак, коңшулук жана достук мамилелерди сактап келишкен деп билдирген Садыр Жапаров. Эки президенттин жолугушуусунан кийин конкреттүү бир кайсы бир келишимге кол коюлганы боюнча маалымат таратыла элек. Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары быйыл апрель айындагы Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга туура 2 ай толгондо болуп жатат. Бул жаңжалдан 50 ашык адам каза болгон эле, эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгогон. Бишкектин 1 май райондук соту 28 июнда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча арызын кароодон баш тартты. Текебаевдин сөзүнө караганда, райондук сот мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу керектигин билдирген. Боршайком кандайдыр бир себептер менен мандатын кайтарып берүү арызын карабаса, Бишкектин административдик сотуна кайрылышы зарыл экендигин да түшүндүргөн. Биринчиден, мага мандат эмес, толугуу менен реабилитация керек. Соттун чечими күчүнө кирип, мен толук акталдым. Мен жана партиялаштарым үчүн саясий реабилитация керек жана ал мандатты кайтарып алдуу деп билдирди Текебаев. Өмүрбек Текебаев мандат маселеси боюнча 1 май райондук сотуна 1 июнда кайрылган. Ушундай эле талап менен борбордук шайлоо комиссиясына 18 майда берген арызын аталган орган азырынча карай элек. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү айыгышкан салгылаштан кийин түндүктөгү Варя провинциясындагы 2 районду талиптерден кайтарып алды. Бул тууралуу Ооган коргоо министрлиги кабарлады. Анда өкмөттүк аскерлер учурда Газни жана Парван провинцияларындагы башка райондорду бошотуу операциясында жүргүзүп жаткандыгы айтылат. Мындан сырткары Кундуз жана Тахар дуандарында дагы Ооган күчтөрү алдыга жылгандыгы кабарланды. Мындай маалыматтар соңку күндөрү Талибан өлкө түндүгүндөгү улам бир райондо басып алган жөнүндө жаңылыктар чыгып жаткан учурга туш келди. Буга чейин Улуттар уюму май айынан бери Талибан өлкөдөгү 370 райондун 50%'дан ашуунун өз көзөмөлүнө алгандыгын кабарлаган эле. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр 11 сентябрга чейин өз жоокерлерин Ооган жергесинен чыгарарын буга чейин жарыялаган. Чехия Беларусь оппозициясынын өкүлчүлүгүн ачууга макулдук берди. Бул тууралуу Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Прагага сапарынан кийин тышкы иштер министри Якуб Кулганек Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Чехия Беларусь оппозициясын айныксыз түрдө колдоп келген жана мындан ары колдой берет деп билдирди. Буга чейин Александр Лукашенконун диктатуралык режими менен күрөшүп жаткан оппозициянын өкүлчүлүгүн Литва жана Польша дагы ачкан болчу. Израилдин тышкы иштер министри Яир Лапид тарыхта биринчи жолу Бириккен Араб Эмираттарына сапар менен келди. Бул эки өлкө АКШнын арачылыгы менен өткөн жылы дипломатиялык алака түзүшкөндөн кийинки алгачкы жогорку даражалуу чиновниктин сапары болууда. Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөрдө эки тараптуу мамиледен сырткары Ирандын саясаты саясатына байланыштуу коркунучтар жөнүндө да сөз болуп жатат. Эки мамлекеттин расмий Тегерандын саясаты жакынкы чыгыштагы коопсуздук үчүн коркунуч жаратат деген пикирде Израилдин тышкы иштер министри Абу-Дабидеги өз өлкөсүнүн элчилиги жана Дубайдагы консулдуктун ачылышына дагы катышары күтүлүүдө. Яир Лапид Эш Атид партиясынын лидери, ал тышкы иштер министри болуп ушул айдын башында Израилде жаңы коалициялык өкмөттүн курамы менен кызматка киришкен. Лондондо өткөн кинофестивалда кыргыз режиссёру Таалайбек Кулмендеев тарткан Мунабия тасмасы баш байгеге ээ болду. Бул тууралуу тасманын режиссёру Кулмендеев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Аталган тасма Eurasian Creative Guild деген эл аралык кинофестивалда баш байгени жеңип, эң мыкты көркөм фильм намына татыган Мунабия тасмасы белгилүү кыргыз жазуучусу Казат Акматовдун чыгармасынын негизинде тартылган.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит.org эми эртеңки күндүн аба ырайы. 30 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Мамале Рахмондун Душанбедеги жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү. Мамлекет башчыларынын кездешүүсүндө мындан башка дагы бир нече маселе боюнча макулдашуу кабыл алынды. Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы ондогон адамдардын өлүмүн алган жаңжалдан 2 айдан кийин коңшу өлкөгө барды. Теманы Бишкек студиясынан кесиптешим Эрнест Нурматов улантат. Эрнест.
Рахмат Элиза. Сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары боюнча маалыматтар колубузга келип түшүүдө. Акыркылары мына бир аз убакыт эле келип түштү. Негизинен бардык маалыматтар орус тилинде болуп жатат. Ошол себептен жалпылап айтканга туура келет. Президент Эмомали, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун биргелешкен билдирүүсү дагы ошол Тажикстандын Хобар агенттигине, Кыргызстандын Хабар агенттигине жарыяланды. Ал дагы ошо негизгиси орус тилинде болуп жатат. Ал эми президенттин Жапаровдун сөзү болсо президенттин сайтына орус тилинде, Эмомали Рахмондун сөзү болсо тажик президентинин сайтына жарыяланды. Алгачкы маалыматтарга ылайык ошол сүйлөшүү тар курамдагы жана кеңири курамдагы форматта өтүптүр. Анын жыйынтыгында 4 документке кол коюлуптур. Анын биринчиси, маселен, пенсиялык камсыздоо боюнча Кыргызстандын ошол тиешелүү агенттик менен Тажикстандын тиешелүү мекемесинин ортосунда түзүлүптүр. Андан башка мамлекеттик кызматташтык боюнча дагы бир келишим меморандумга кол коюлуптур. Ошол эле убакта жаштар саясаты боюнча дагы Кыргызстандын жаштар саясаты комитети менен Тажикстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты комитетинин министрлигинин ортосунда келишим түзүлүптүр. Кошумча Кыргызстандын Хобар агенттиги менен Кыргызстандын Хобар агенттиги менен Тажикстандын Хобар агенттигинин ортосунда келишимге кол коюлуптур. Бул жерде чек ара боюнча документ жок экен, бирок ошол эле кеңири форматтагы жыйында тараптар чек ара боюнча сүйлөшүптүр. Ал жерде ошол аны биз Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун сөзүнөн билсек болот. Мына маселен Эмомали Рахмондун сөзүн мен кыргызча чакан которууга үлгүрдүм, ошол жерин окуй кетейин. Эмомали Рахмон мынтип жатат: сөз жок, бүгүнкү күнкү сүйлөшүүнүн чордонунда мамлекеттик чек аралардын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси турду. Бул көйгөйдүн контекстинде чек араны конструктивдүү духта жана тараптардын кызыкчылыктарын бирдей эске алуу маанайында чечүүгө бардык күчтөр жумшалат. Биз мурдараак кабыл алынган кыргыз тажик мамлекеттик чек арасы тууралуу келишимге кол коюу маселесин да талкууладык. Документтин долбооруна ылайык мамлекеттик чек ара шекаранын 520 чакырымдай тилкеси такталган. Бүгүнкү күнгө жумушчу тартипте дагы 32 чакырымды макулдаштык. Чек ара сүйлөшүү процессин биз 2002 жылы баштаганыбызды белгилеп коелу. 20 жыл аралыгында чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен комиссиянын 180 ашуун жолугушуусу өткөн деген сөзү келтирилет. Эмомали Рахмон, андан сырткары ошол кыргыз тажик чек арасындагы мына апрелдин аягындагы майдын башындагы жаңжал боюнча кыскача токтолуптур. Ал жерде ошол бул эки тарапка тең бир топ зыян алып келгенин, мындай нерсени кайталоого жол бербеш керектиги айтылыптыр. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө ошол чек араны эртелетип чечүү маселесине көбүрөөк токтолуптур. Анын сөзүн дагы кыскача окуй кетейин. Биз кыргыз тажик мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүүгө, өз ара пайдалуу көп пландуу кызматташууну тереңдетүүгө, ошондой эле коңшулук мамилени бекемдөөгө жана Тажикстан менен тең ата өнөктөштүк мамилени өркүндөтүүгө кызыктар экенибизди ар дайым айтып келгенбиз. Жогорудагы белгилегендер бүгүн да актуалдуу, анын үстүнө биздин тараптар эки тарапка тең кесепет жана чыгым алып келген капыстан чыккан конфликтти баштан өткөрдүк. Мен бул кырдаалды эки элдин кызыкчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ойлойм, деп айтылат Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө. Жалпы жыйынтыктар ушундай биргелешкен билдирүүдө болсо жалпы 24 пункттан турган мындай чакыруулар, чакырыктар айтылыптыр. Анын ичинде маселен эми ушундай кырдаал чек арадагы жаңжалдарга жол бербөө жана мындан ары ушундай нерселерди кайталоо, түшүнүшүү деген сыяктуу маселелер камтылыптыр. Жалпы жөнүнөн ушул 24 эмес, 25 экен, кечиресиздер. Муну ушул биз сайтыбызга дагы атайын которуп бермекчибиз. Жалпы жыйынтыктар мына ушундай. Негизи Садыр Жапаров кечээ күнү ошол Түркмөнстанга болгон сапарынан кийин анан Тажикстанга конгон, алгач чакан форматта, бетме бет форматында жолугушкан болчу. Ошол жердеги сөзүнөн кыскача келтире кетейин. Ал жерде Эмомали Рахмон жалпы жагдай боюнча келтирген, анын үнүн мурдараак жаздырып алганбыз.
Уважаемый Садыр Нургожоевич, приветствую вас.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, Тажикстанга куш келипсиз. Бул сиздин президент болуп шайлангандан кийинки биринчи жолку кездешүүбүз. Биз сиздин Тажикстанга жасаган расмий иш сапарыңызга абдан маани беребиз. Эки мамлекеттин ортосундагы жаратман мамилеге чын ыкласыбыздан кызыктарбыз. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу негизде конструктивдүү кызматташат. Сиздер менен өз ара мамилелерибиздин бардык чөйрөсүнүн бүгүнкү күндөгү абалы менен келечегин талкуулоого даярбыз.
Наших стран, Таджикистан и Кыргызстан, конструктивно взаимодействуют.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ошол апрелдин аягындагы майдын башындагы жаңжалда жалпы Кыргызстандын 36 жараны, Тажикстандын 19 жараны курман болгон. Баткен облусунда 100 ашык жеке турак жай талкаланып өрттөлүп, мектеп, бала бакча жана чек ара бекети сыяктуу мекемелер аткыланып кыйраган. Тажикстандагы бир нече мектеп имараттары жапа чеккенин билдирип кылмыш ишин козгогон болчу. Кыргызстандагы ошол сырттан басып алууга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, тараптар эки тарап тең бири бирине кылмыш ишин козгогон. Негизи бул чатак ошол Баткенде суу бөлүштүрүүчү жайдагы келишпестиктен улам чыккан. Соңку ошол чакан бетме бет форматындагы жолугушууда Садыр Жапаров бул жөнүндө кыскача мынтип айтты.
С сожалением отмечаю, что трагические события
28-30 апрель күндөрү болгон трагедиялуу окуялар эки өлкөнүн элдери үчүн оор тарыхый сыноонун жана кайык апанын күндөрү болуп калгандыгын өкүнүү менен белгилейм. Келечекте эки тарап тең куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертеден бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак, коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу жалпы 970-980 чакырымды түзөт. Анын ошол 519-520 чакырымдай такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Негизи мурдараак ошол Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссиянын дагы төрагасы Камчыбек Ташиев ошол соңку сүйлөшүүлөрдө кыргыз тажик чек арасындагы 112 чакырымды тактоо иштери жүрүп жатканын айткан болчу. Эми биз жана жогоруда айткандай 32 гана чакырым жөнүндө сөз болгонун билгендей болдук. Элиза,
Рахмат, Эрнест Нурматов Бишкек студиясынан түзөбөдө болду. Сиз эки президенттин жолугушуусу тууралуу толук маалыматты сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Президент борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Баш мыйзамга ылайык эми комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымын мамлекет башчы, калган жарымын жогорку кеңеш көрсөтөт. Мурда көп укук жогорку кеңеште, анын ичинде парламенттик оппозиция дагы болгон. Жаңы мыйзамдагы жагдай шайлоо комиссиясы президентке мурдагыдан да көз каранды кылат деген пикирлерди жаратты. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Жогорку кеңеште бардык комитеттерден өтүп, үч окууда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамды Бакыт Төрөбаев, Жылдыз Мусабекова, Табалды Тилаев баштаган 7 депутат демилгелеген. 28-июнда президент кол койгон конституциялык мыйзамга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жарымын мамлекет башчысы, калган жарымын жогорку кеңеш сунуштайт. Бул 5-майда күчүнө кирген баш мыйзамдын талабы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жогорку кеңеш сунуштаган адамдарда президент көз каранды болот деген пикирде.
12 мүчө тең көрөсүз жакында толугу менен ушул президентке көз каранды, бийликке көз каранды адамдар болот. Жогорку кеңеш дагы принципиалдуу жанагы өзүнүн пикири бар, адилеттүүлүккө таянган адамдарды курамына кошкон жок. Ошондуктан бул жолку борбордук шайлоо комиссиясы бийликтен көз каранды жана ошолордун көзүн караган курам болот деп азыртан эле ачык айтсак болот. Мыйзамсыз аракеттерди колдобой турган кандидаттар дээрлик жок. Керек болсо ошол жогорку кеңештен бара тургандарды дагы ошол бийлик көзөмөлдөп мындай бийликке каршы чыккан адамдардын талапкерлигин көрсөткөн жок жана аларды алып чыккан жок.
2010-жылдан кийин мыйзамдарга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 1/3 президент, 1/3 жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жана 1/3 парламенттеги оппозиция сунуштап келген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жаңы баш мыйзамда эмне үчүн шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн президент менен парламент гана сунуштап шайлап калды деген суроого мындай деп жооп берди.
Мамлекеттин өкүлчүлүгү орган деп коечу, өкүлчүлүк орган, бир өкүлчүлүк орган президент, бир жогорку кеңеш. Ошон үчүн биз өкүлчүлүк органдарга бердик. Бул логикасы ушундай да. Мурунку деле тиги баягы парламенттик көпчүлүк парламент каршылык болуп ошентип жайлашкан да. Президент дагы жогорку кеңеште элдин өкүлчүлүк органы да. Элдин сөзүн президент угуш керек, жогорку кеңеш угуш керек. Анан элдин арасынан чыккан адамдарды аяка мамлекеттик кызматкер барбайт. Өкүлчүлүк жарандык коомдун өкүлдөрү барат. Жарандык коомдун өкүлдөрү президенттин сунушу менен парламенттин сунушу менен барат.
Бөрүбашев президент жана жогорку кеңештин квотасы менен жарандык коомдун өкүлдөрүн шайлоо комиссиясына келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалайт. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сарыевдин пикиринде жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн тандоодо жеке кызыкчылыктар же бирөөнүн көзүн карабай чечим кабыл алса коркунучу болбойт.
Жогорку кеңешке баарын тең салып анан ошол жерден негизи шайлоо өткөрүш керек да. Азыр болсо квотастар баары тең, фракциялар бирден бөлүп алыптыр, ошо бирден сунуштайт деп атат да. Бул туура эмес өзү мыйзамга туура келбейт. Коомчулукка кайрылыш керек болсо анан коомчулуктар өзүлөрүнүн дагы талапкерлерин сунуштап анан ошонун арасынан тандалып алса балким көз карандысыз комиссия түзүлгөнгө шарт болмок. Ошондой эле президент да ошондой жол менен барыш керек эле да. Менимче куралган курамынан кандай тартип менен куралды ошол жерден көргөндөн кийин анан жыйынтыкка чыгарышыбыз керек да. Ачайын азыр эрте бул маселенике жооп беришибиз керек да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын учурда иштеп жаткан курамынын мөөнөтү 25-июнда аяктамак. Бирок жаңы курам бекитиле элек болгонуна байланыштуу мыйзамга ылайык борбордук шайлоо комиссиясы мурдакы курам менен иштеп турат. Ошол эле учурда президенттин жана жогорку кеңештин квотасы менен сунушталчу кишилердин аты ачыктала элек. Жогорку кеңеш болсо 6 мүчөнү фракциялар аралык бөлүшүп алганы да айтылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү айыгышкан салгылаштан соң түндүктөгү Фарьяб провинциясындагы эки районду талиптерден кайтарып алды. Израилдин тышкы иштер министри Яир Лапид тарыхта алгачкы жолу Бириккен Араб Эмираттарына барды. Лондондо өткөн кинофестивалда кыргыз режиссеру Таалайбек Кулмендеев тарткан Мунабия тасмасы баш байгеге ээ болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын өзбек кызматы өзбек бийлиги пандемияга каршы күрөшүүгө бөлүп берген 8 миллиард доллардын изин иликтеди. Журналисттер башкала Ташкенттин жанындагы 2 ири медициналык мекемелерди куруу боюнча келишимдер Өзбекстандын президентинин жана шаардын мэринин жакын чөйрөсүнө байланышкан компаниялар менен түзүлгөнүн аныкташты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Узатлык радиосунун материалында Ташкенттин четинде 20 000 орунду карантиндик борбор жана 10 000 орунду атайын оорукананы курууга байланыштуу келишимдер иликтенген. Журналисттердин колуна тийген документтерге ылайык, алгач долбоордун жалпы наркы 100 000 000 доллардын тегерегинде болот деп пландалган. Иликтөөдө Өзбекстандагы туруктуу тамыр жайып бараткан коррупциянын көйгөйлөрү, анын ичинде тендерсиз утулуп алынган келишимдер, баалардын жасалма кымбатталышы, ачык айкындуулук мыйзамдарынын бузулушу жана инсайдердик соода баса белгиленет. Президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгенден бери өлкөгө жаңы чет элдик инвестициялар тартууга милдеттенме алган. Бирок жергиликтүү жана чет өлкөлүк байкоочулар айрыкча баш кала Ташкентте жана анын тегерегинде аймактарда кыймылсыз мүлккө суроо талабы өсүп жатканда аткезчиликтин олуттуу көйгөйлөрүн таап чыгышкан. Мирзиёев былтыр мамлекеттик бюджеттен коронавируска каршы күрөшүү үчүн 1 000 000 000 доллар бөлүнгөнүн айткан. Бирок ушул айдын башында сүйлөгөн сөзүндө президент жалпысынан 8 000 000 000 доллар сарпталганын, анын дээрлик көпчүлүгү мамлекеттин эсебинен каржыланганын айтты.
Бул элге бөлүнгөн акча. Ар бир сумга талап катуу болот. Бардык кыйынчылыктарга карабастан биз бул акчаны таап жатабыз. Эгерде пандемия болбосо биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы да чоң болмок. Коронавируска каршы күрөшүүгө 80 триллион сум каражат сарптадык. Бирок мен ал акчаны аяган жокмун. Мүмкүн болушунча элибизди сактап калдык.
Деди Мирзиёев. Ал эми иликтөөдө айтылган медициналык мекемелердин экөө тең учурда иштеп жатат. Бирок келишимде көрсөтүлгөн 10 000 керебетке ылайыкташтырылган борбордо азыр 4128 гана орун бар. Озотлик радиосу тапкан расмий документтерге ылайык жоопкерчилиги чектелген 3 компания 2020 жылдын март айында чыккан токтомго ылайык объектилерди көзөмөлдөө жана куруу боюнча келишим түзгөн. Бул келишимдин негизги олжолуу атка минери Ташкенттин мэри Жахангир Артыкхожаев болгон. Анткени анын жеке кеңсеси тарабынан көзөмөлдөнгөн ишкана өзбек өкмөтүнүн медициналык мекемелерин куруу боюнча буйругу чыккандын эртеси 10 000 орунду оорукананын курулушуна 2 бирдей келишим түзгөн. Бул эки компания Мирзиёевдин жакын чөйрөсү менен тыгыз байланышы менен белгилүү болгон өзбекстандык ишкерлер Ачылбай Раматов жана Бахтиёр Фазыловго таандык. Ошондой эле бул эки ишкердин компаниялары быйыл Зангиата шаарындагы 130 гектар жерде жайгашкан завод курат. Раматов менен Фазыловдун компанияларынын өкүлдөрү Озотликке комментарий берүүдөн баш тартышкан. Муну менен катар эки бизнесменди өзбек бийлигинин дагы бир жашыруун долбоору Мирзиёев үчүн курулган Шавосо эс алуу жайынын курулушу менен байланыштырышат.
Бул триллион эсе Раматов, Фазилов ва Артыкхожаев компаниялары хисап ракамларын янада семирттирди.
Ошол эле учурда Юкари Чирчик шаарындагы 20 000 орунду оорукананы Ташкенттин мэри Жахангир Артыкхожаевдин кол астындагы ишкана курууда. Озотликтин иликтөөсүндөгү документтерде көрүнүп тургандай пандемияда курулган объекттердин дээрлик бардыгын Артыкхожаевге тийиштүү делген компаниялар жүргүзгөн. Бирок Ташкент шаарынын мэриясы бул иликтөө боюнча комментарий берген эмес. Ал ортодо Өзбекстандын курулуш министрлиги бир дагы долбоорго катышпастыгын жана алар жөнүндө эч нерсе билбей тургандыгын билдирген. Өлкөнүн башкы прокуратурасы болсо COVID-19 каршы күрөштө мамлекеттик каражаттардын максатсыз пайдаланышын териштирип жаткандыгын ачык жарыялады. Бүгүнкү күнгө чейин прокуратура тарабынан текшерилген кыңыр иштер айрым аймактардагы төмөнкү звенодогу атка минерлерге гана багытталган. Ал эми Джон Хопкинс университетине берилген расмий маалыматтарга ылайык Өзбекстанда коронавирустан 731 киши каза болгон, 110 000 жакын киши вирус жугузуп алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаш пианист Дилназ Бактыбекова 11 жыл бою Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептин фортепиано бөлүмүндө окуган. Ал пандемия маалында дагы эл аралык сынактарга онлайн катышып, ийгиликтерге жетише алды. Жаш пианисттин көксөгөн кыялдары тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Гра гран-при диплом жана инструмент. Конкурс бүткөндөн кийин Насатчы деген фонд эл аралык мага ушундай сыйлашты, төш белги менен сыйландым. Жана 1-2 жыл мурун өткөн конкурстар бул Бишкек Music Games деген. Жана бул Piano Style бул Казакстанда өткөн. Ошол жактан да 2-нче орунга ээ болгом.
Жаш пианист жакында эле жаңы мунатту республикалык сынакта баш байгени жеңип алган. Ал үчүн көксөп жүргөн электрондук пианинага ээ болду.
Бакытбекова Дилнас, педагог Абдулина Анара Азаматовна, Кыргызская национальная консерватория имени Калыи Молдобасанова.
Мени кичине чагымдан эле ырдап, билеп, ушундай кызыкчым. Садикке барып баштаганда эле танцыга, ушуга барып, анан ушу вокалга барып, баргым келип, ырдайм деп, анан ошол жака барып, пианинаны көрүп, анан кызыгып ойноп баштагам да. 6 жашымда ойноп баштагам. 7 жашымда мени Абдыраевага беришти, музыкальный школго. Музыкасы өзүмдүн жашоомду такыр элестете албайм. Бул эми мен жашоомдун бир бөлүгү деп айтсам болот. Маңызы неден де кичине чагымдан баштап ойнойм. Бул менин наным. Бул нерсе менен мен өмүр бою алек болом.
Музыка дүйнөсүнө жаштайынан аралашкан талант кубанычын да, өкүнүчүн да жашырган жок.
Көбүнчө эле азыр эстрадага басым жасай беришет, ушул аябай капалантат. Классиканы көп адамдар азыр угушпайт ала. Бирок мен ойлойм, бара бара ушул нерсеге эле келебиз деп. Классика бул эми дүйнөлүк нерсе да, бул эч качан өчпөйт, эч качан жоголбойт. Бул нерсе бизге кеч жеттиби, кеч жеткен үчүн балким биз дагы адамдарыбыз дагы мындай кеч таанып билип жатышат да. Мисалы көбүнчө адамдар көп инструменттерди билбейт. Музыкальный инструменттерди, скрипка, виолончель, ал нерселерди билбейт.
Дилнастын апасы Клара апасы дагы музыка дүйнөсүнө жакын адам. Ал өзү жетпеген бийиктиктерге кызынын жетишин көксөйт.
Мындай аябай шок кыз болгон кичинекей чагында. Анан биз ойноп атсак, мен ойноп атсам, апа мен монтип ойноп таштайм деген бир жакшы сөздөрү бар болчу да. Мында баланын кичинекей чагынан эле билет экенсиң да, анан мен могу фортепианаңызды мен монтип ойноп таштайм дечи. Ошол сөзү азыркы убакка чейин эсимде. Буюрса ошол максатыма жетти деп ойлойм. Бул жерде мээнетибиз эми ата эне үчүн мээнет чоң. Ушу Дилназга биз көп эмгегибизди арнадык, анткени эми бала деген кичинекей чагынан баштап барат, мисалы музыкага кызыкпай да калган убактары болот, кедейлаган да убактары болот, мени алып кеткиле деп ошол Мукаш Абдыраевга жатып окуду. Музыка бул билбейм, мен биздин үй бүлөбүз үчүн бул биздин наныбыз музыка. Биз буюрса дагы мындан ары токтотпойбуз. Дилнастын дагы артынан көп жакшы жерлерге барабыз.
Өлкөдө классикалык искусствонун өнүгүшүнө ишеними зор Дилназ өзү да сабагынан кийин окуучуларга фортепиано үйрөтөт. Себеби ийрим анын аз да болсо жашоосундагы керектөөлөрүн камсыздайт.
Шоу бизнесте жүргөн адамдар алар ар кайсы жактан акча табышат. Биздин классикадагы музыка чөйрөсүндөгү адамдар антип таба албайбыз. Ошондуктан биз школдордо эле иштейбиз. Жана ушундай частный жеке жумуш ачып дагы иштейбиз да. Буга чейин окуучуларым жөн эле мындай эле ойношсо, бул айдай мен ушундай биринчи окуучум. Айдай экөөбүз башынан баштадык баардыгын. Айдай менде 2 айдан ашык окуйт, бирок 2 айдын ичинде көп нерсени билет. 2 колдоп уже ойноп баштады.
Нурзада Ибраимкулова 6 жаштагы кызын атайын Дилназга шакирт кылган. Анткени аны да келечекте классикалык искусствонун адамы болсо деп кыялданат.
Мен Айдайдын апасы болом. Айдай 6 жашта өзү. Ошо кичинекей болгонуна да карабастан, ушул Дилназ эжебиздей профессионал музыкант болушун каалайм Айдайдын. Эжекесин жакшы көрөбүз. Анан кийин классиканы, кийин өзүбүз үчүн дагы классиканы тандадык да.
Бир жыл бою музыкалык мектепте окуган Дилназ Бакытбек кызы дагы да билимин өркүндөтүү үчүн учурда Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жатат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардан дагы окуп угуп айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунунан алыстабаңыз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 29-июнь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Армияда кызмат өтүп жаткан 35 бала кургак учук жуктуруп алып ооруканада, алардын айрымдарынын абалы оор.
Ооруп эле байкуш жүрө берген. Эс болуп жылаган эне алып келип таштап салышкан да. 6 бала болсо бир жөн, 3 бала болсо бир жөн, бул эле массовый 30 баланын тагдыры, 35 баланын тагдыры менен ойноп атышат буларчы. Атайын ушу ата мекенди коргойлу, ата мекен үчүн баралы деп келген балдарга ушундай отношение кылып атышат.
Сергек жашоо түрмөгүндө бул темага кеңирээк кайрылабыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы күтөт. Анда Ишенбай Мансуровдун Алышка менен табигат аңгемеси тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан президенттеринин акыркы жолугушуусунда чек ара маселеси талкууланды. Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Душанбега расмий сапарынын алкагында тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкө жетекчилери биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Анда кыргыз тажик мамилелерин өркүндөтүү, чек арадагы куралдуу чатак мындан ары чыгышына жол бербөө, чек араны тактоо процессин тездетүү, эки өлкөнүн аймагында жашаган этникалык тажик жана кыргыздардын шарттарын жакшыртуу, суу ресурстарын колдонуу боюнча өкмөт аралык жумушчу топтун ишин жандантуу жөнүндө сөз болот. Мындан сырткары саламат сактоо, кадр кызматы, маданий тармакта кызматташыкты өнүктүрүү боюнча меморандумдарга кол коюлган, ал эми чек ара боюнча өзүнчө бир документке кол коюлган жок. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта 50 ашык адам каза болгон эле. Мындан кийин Садыр Жапаров алгач жолу Тажикстанга расмий сапар менен барууда. Сапарынын алдында Кыргызстанда бир катар бул сапарына айланасында талкуулар жүргөн болчу. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 10 киши каза болду. 1092 кишиден вирус жаңы аныкталды. Бул сандар былтыркы жылдын август айынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Вирустан каза болгондордун көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында. Ушул күндөрү өлкө боюнча 10457 киши COVID-19 вирусу менен алышып жатат. Анын 3000ден ашыгы ооруканаларда, ал эми ооруп жаткан 409 бейтаптын абалы оор экендигин дарыгерлер белгилешкен. Ал эми Кытай берген Sinopharm вакциналары 15-июлга чейин Кыргызстанга алынып келинет. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов брифингтин жүрүшүндө билдирди. Анын айтымына караганда саламат сактоо министрлиги өкмөт менен биргеликте 150,000 доза вакцинаны алып келүүгө байланыштуу маселелерди чечкен. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги дагы бул жагдай тууралуу комментарий берип, 150,000 доза Sinopharm вакцинасы Кыргызстанга келчү учакты күтүп аэропортто даярдалган бойдон тургандыгын билдирген эле. Буга чейин кыргыз өкмөтү аталган вакциналарды алып келүү боюнча финансылык жардам сурап, эл аралык уюмдарга кайрылган эле учурда. Өлкөдө Орусиянын Спутник V жана Кытайдын Sinopharm вакцинасы боюнча эмдөө жүрүп жатат. Саламат сактоо министрлиги 100,000 жакын адам коронавируска каршы эмделгендигин билдирген эле. Ал тапта коронавирустун жаңы түрү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө жайылып жатат. Австралияда коронавирустун дельта түрү жайылып жатканынан улам дагы эки шаарда чектөөлөр киргизилди. Буга чейин өлкөдөгү Сидней жана Дарвин шаарлары карантинге жабылган эле. Ал эми Гонконг болсо вирус жугузгандар көбөйгөндүгү үчүн Британиядан аба каттамдарын токтотту. Британияда коронавирустун дельта варианты жугузгандар өскөнү менен өлкөнүн саламат сактоо министри Сажид Жавид баардык чектөөлөр 19 июлдан тарта алынаарын билдирүүдө. Окумуштуулар коронавирустун дельта деп аталган бул жаңы түрү мурдагыларга караганда тез жайыларын айтышууда, бирок ооруканага түшкөндөр жана анын кесепетинен каза болгондордун саны өскөндүгү байкала элек. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү айгышкан салгылаштан кийин түндүктөгү Варя провинциясындагы эки районду талиптерден кайтарып алды. Бул тууралуу Ооган коргоо министрлиги кабарлады. Анда өкмөттүк аскерлер учурда Газни жана Парван провинцияларындагы башка райондорду дагы бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандыгы айтылат. Мындай маалыматтар соңку күндөрү Талибан өлкө түндүгүндөгү улам бир районду өзүнө каратып алгандыгы жөнүндө жаңылыктар чыгып жаткан учурга туш келди. Мындан улам өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү чыгарылгандан кийин Ооган өкмөтү кырдаалды толук көзөмөлдөй алабы деген шектенүүлөргө дагы жол ачылган болчу. Ооганстандан АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айынан тарта чыгарылууда. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскартылат. Бул тууралуу тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 29 июнда кол койгондугун маалымат кызматынан кабарлашты. Анда жалпы мамлекеттик кызматкерлердин санын 30% кыскартуу каралган. Мындай чечим кайталанган жана ашыкча милдеттерди жоюу, бюджеттик каражаттарды үнөмдөө максатында кабыл алынган. Президенттин жарлыгында иштен кыскартылган кызматкерлерге мыйзам чегинде жөлөк пул төлөп берилет жана аларды ишкердик негиздерин окутууну камсыз кылуу өкмөткө тапшырылган. Үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйтүлмөкчү.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эки миң 2020-жылы күзгү чакыруу менен аскерге алынган 18 жаштагы боз уландардын 35%'inde кургак учугу аныкталып, ооруканада дарыланып жатышат. Алардын айрымдарынын абалы оор. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева оору жуккан аскерлердин жакындарынын үнүн угуп келди.
2020-жылдын ноябрь айында аскердик антын берип, куралдуу күчтөргө кызмат өтөөнү баштаган зениттик ракеталык бөлүмдүн жаңы жоокерлеринен бир нече ай өтпөй эле кургак учук массалык түрдө каттала баштаган. Июнь айына чейин оорун жуктургандардын саны 35%'ге жетип, айрымдары өпкөсүнө суу толуп, кээ бирине операция жасалды. Балдарын мекенди коргоо кызматына соо жиберген ата энелер аскер гарнизонундагы санитардык эпидемиологиялык абалга, аскер чакыруу учурундагы кайдыгерликке нааразылыгын билдиришип акцияга чыгышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Кембридж университетине караштуу ооруканаларда жасалган изилдөөлөр кызыл зонада медициналык кызматкерлерди FFP3 деп аталган респиратордук бет каптар гана 100% коруй аларын аныктады. Салыштыра келгенде хирургиялык маска кийген дарыгерлер FFP3 респираторун кийгендерге салыштырмалуу коронавирусту көбүрөөк жуктурушкан. Кембридж университетинин окумуштууларынын карамагындагы мамлекеттик ооруканаларда иликтөө жүрүп, коронавирус менен ооругандарга түздөн түз кирип, кызыл зонада жүргөндөр менен сырттагы сары жашыл зонада жүргөн медиктердин вирус жуктуруу деңгээли аныкталган. FFP3 респираторунан башка бет капты кийип, кызыл зонага кирген дарыгерлерде вирусту жуктуруу 47% көп болгон. Натыйжада университет Британиядагы бардык ооруканалардын кызыл зонасында иштеген дарыгерлерге FFP3 респираторун кийиши керек деген эрежени киргизүүнү сунуштап жатат. Изилдөө 2020-жылдын декабрь айынан бери жүргөн. Австралияда коронавирустун дельта түрү көбөйгөндүктөн карантин чаралары күчөдү. Сиднейде COVID-19 Индияда өрчүгөн дельта варианты жуккан 128 учур катталган. Өлкөнүн түндүк аймагы Квинсленд, Батыш Австралияда да оорунун дельта түрүн жугузуп алгандар табылууда. Бийлик бул абалды өтө кооптуу деп баалап, чек арасын ачпай, карантиндик чаралар алына элек. Өкмөт кары картаңдарды багуу жайларында иштеген кызматкерлерди милдеттүү эмдөө, жаңы карантиндик эрежелерди иштеп чыгуунун үстүндө. Сидней менен Дарвин шаарларында чектөөлөр арбыды. 5 миллиондой кишиге көчөгө чыгууга тыюу салынды. COVID-19 вирусу мээдеги клеткаларга Альцгеймер оорусундай таасир этет. Бул тууралуу АКШдагы Стэнфорд университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары айтып чыгышты. Коронавирустан каза болгон 14 адамдын мээсиндеги молекулярдык өзгөрүүлөр изилденген. Вирус жугуп, ооруп айыккандар арасында тез эле чарчап калуу, унутчаактык, тез ачуулануу сыяктуу кыйынчылыктар дал ушул мээдеги молекулярдык өзгөрүүлөрдөн улам болуп жатканы божомолдонууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн аскер гарнизонунда кургак учук оорусунчуктуру алган жаш жоокерлердин саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Быйыл март айында куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-638 жана номер 74-12 аскер бөлүктөрүнө кургак учук менен ооругандар катталган. Бирок алардын ооруп калганы тууралуу жакындары январда эле билишип, ошондон бери тийиштүү мекемелердин эшигин каккылап, адилеттик издеп келишет. Кемин районунан 2020 жылдагы күзгү аскердик чакыруу менен Бишкектеги аскер гарнизонуна келген 2002 жылкы жигиттин энеси Айгүл Асакиева азыркы тапта күнүгө уулунун саламаттыгына кабатыр болуп Бишкекке каттап турган чагы.
Ошол жакшы эле состояниеда бергенбиз балабызды. Анан эле февралда звонок кылып, балаңар ушундай болуп калды, өпкөсүнө суу толуп деп. Азыр аябай арыктап атат. 11 килограммга чейин арыктап кетти. Ичкен тамагынын баарын кусуп атат. Эч кандай азыр тамак иче албай атат. Ошол анын өпкөсүнөн суусу дагы эле кургай элек.
2020 жылдын аягынан тарта Бишкектеги улуттук фтизиатрия шаардык кургак учук ооруканаларына эки аскер бөлүктүн жоокерлери биринин артынан бири туберкулез менен келе беришкен. Каныкейдин 18 жаштагы иниси спортту сүйгөн, чылым тартпаган, ден соолугу мыкты эле. Ал азыр улуттук фтизиатрия борборунда аскер бөлүктөн жуктурган кургак учукка кошумча коронавируска да чалдыгып, эки инфекция менен күрөшүүдө.
Өзү аябай спортивный, жылда самал ичкен, эч жери оорубаган, эми кебетес кетип шылынып калыпты. Мына акыркы экинчи жумага кетти. Чекпейт, ичпейт, тим эле здоровый балабыз. Кебетесин көрсөңөр жүрөгүң өрүшөт. Ковид плюс туберкулез деп красная зонада Акумбаевада жатат. Негизи ошо Баянскую чачтан айтыш керек да бизге, ата энелерге билдириш керек да, ата энесине да билдирген эмес. Бул ооруп эле байкуш жүрө берген. Эс болуп жыгылган эле алып келип таштап салышкан да. Бул эми кантип ошондо ковидтин күчтүү дарысын плюс туберкулездикин ичип атат. Кебетес кетип шылынып калыптыр. Суусун алды өпкөсүнөн.
Алты баланын энеси Тоосторо районунун тургуну Сонунбүбү Кадыржанова уулуна кургак учук чуккандан бери ат тезегин кургатпай Бишкекке келүүдө. Ал башка ата энелер менен чогуу аскер бөлүгүнө кирип, ал жактагы санитардык, эпидемиологиялык абалды көрүп чыккан. Кадыржанова уулу гарнизондордогу начар шарттардан улам бул ооруну тез эле жуктуруп алды деген ойдо.
Военный часка бардык, аякта вообще условия жок экен. Балдарыбыз болсо азыр барсаңыздар эле сыз жерде жатат. Ным ичинин баары, жаткан төшөктөрдүн баары бүт башкача. Ага билбейм эми кандай эме жатат түшүнбөйм да билбейм. Анан биз барып деген айтсак бизде деген ушундай ремонт жок, бирок ичи деген таза биз деген алардын баарын обработка кылып турабыз дейт. Обработка кылганда деле барып көрсөңөр же туалети жок, же суусу жок балдар жууна турган жерге, же тамак иче турган жайы жок экен ал жерде. Анан балдарыбызды алып чыгалы биз ушинтип ооруп атса өздөрү кайра десек бизге балдарыбызды бербей койду. Себеби деген эменин ВБКнын чечими чыксын. Ошол балдарыбызды ары бери сүйрөп атат да булар бизди такыр эле мындай бизге тоготкон жок, бизди тоготкон жок. Алты бала болсо бир жөн, үч бала болсо бир жөн, бул эми массовый 30 баланын тагдыры, 35 баланын тагдыры менен ойноп атышат буларчы. Атайын ушу ата мекенди коргойлу, ата мекен үчүн баралы деп келген балдарга ушундай отношение кылып атышат. Өздөрүнүн балдары ооруп калса, өздөрүнүн балдары бирдеке болсо кандай эмеде калмак билбейм мен. Биздин балдар ушинтип таптаза жиберген балдарыбыздын баарын тең бүт оорулу кылып салышты азыр. Биздин балдар эчтекеге жарабай калды. Биз эмне кылабызды билбей, ошон үчүн айла жок, ата энелер күнүгө ушинтип чыгабыз. Жок дегенде бирөө биздин үнүбүздү угар бекен деп чыксак деле эч ким деле биздин үнүбүздү уга турган киши жок. Январдан баштап эле чыгып келатабыз. Асты деген үч бала операция болду, бир бала араң өлүмдөн калды ушул эменин айынан.
Аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургак учук жуктуруп алганы тууралуу Жазык кодексинин 331 беренеси же болбосо шалаакылык менен кылмыш ишин козгогон. Бирок териштирүү соңуна кимдер жазаланды, кандай чара көрүлдү, орун очугу ким болгон азырынча белгисиз. Дагы бир 18 жаштагы жаш аскердин атасы Талас облусунун тургуну Меделбек Батырбеков куралдуу күчтөрдөгү шалаакылыкты сынга алды.
Мына военный частын шалаакылыгынан, мин оборонанын шалаакылыгы балдардын баарын оорутуп салып алиге чейин аркасы токтобойт. Мынакей 33-34 балага келди, акыркысы дагы келди, мына 35ке жеттиби, ал ковид менен да ооруп, мына балдарыбыз ушул убакка чейин ооруп алиге чейин токтобой, мына дарыларын ичип атат алиге чейин. 6 ай 8 айга чейин ичкендер бар, 1 жылга чейин иче тургандар бар, дагы 6 айга чейин ичет, ал бүтө элек али дарысы. Мына июлдун этегинде бүтөт да биздики. Эми дарыны иче берип бул денебизди кытыш баштады. Бир жагына дагы пайда болсо, бир жагына зыян болот да, боорун талкалап атат. Мына көрүптүрбү, буларды карап беребиз деген немеси бар эле, аны да караган жок. курортко апарабыз деген обещениеси бар эле, аарында кылышкан жок.
Ата энелер балдары оору менен алышып жатканы аз келген спеме аскерде кызмат өтөгөнү тууралуу атайын билетти да ала албай калаарына нааразы болушууда. Аскер прокуратурасы эпидемиологиялык иликтөө, оорунун очогу ким болгон деген суроолорго жооп бериши керек. Бирок азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Автандил Эркинбаев аскерлер эми ден соолугу калыбына келип, бир нече жылдан кийин гана кургак учуктан таза деген аныктама чыкмайынча аскердик билет ала албайт дейт.
Полностью провели служебное расследование. Балдарды лечение кылдырып атабыз. Тиешелүү жана кыл жетекчилер сөгүш алышкан. Анандан тышкары полностью прокуратура занимается этим вопросом дальше. Анан алардын эң биринчи требованиеси жанакы балдарга военный билет депчи. Ну, бул мыйзам да, мыйзам бар. Пока кайда бир жыл, эки жыл болобу, үч жыл болобу освидетельствование өтмөйүнчө булар все равно неме турат да, учетте турушат.
Туберкулез чыккан аскерлердин айрымдары үйүнө чыгып, кээ бир аскерде кызматын улантууда. Бирок абалы начар болгон көпчүлүгү азыр ооруканаларда жатышат. Физиатр дарыгерлер аскердик бөлүктөрдө туберкулез катталган учурлар сейрек кездешерин айтышууда. Ошентсе да акыркы катталган оорунун жапырт жугуусуна аскерлер жашаган жердеги начар шарттар, кубатсыз тамак аш, суук тийип калууда себеп болушу мүмкүн дешет адистер. Улуттук физиатрия борборунун дарыгери Гүлайым Абдыраева оору жуккан аскерлердин абалы тууралуу буларды айтып берди.
Баягы чакырылып аткандагы медосмотрдан өтүп, рентгенден тартылып, ошонун баары нормально эле өтүп кеткен. Ошол 35 баланын баарын эле өпкөсүндө так болуп анан тип пропустили болгон жок да. Бизде латентный туберкулезный инфекция деген бар да, скрытый туберкулезный инфекция дегендер болот. Бул туберкулез деген оорунун өзүнүн спецификасы, өзүнүн жаратылышы ушундай болот. Себеп болушу мүмкүн, жеген тамагы деле себеп болушу мүмкүн, жаткан жери деле себеп болушу мүмкүн. Мүмкүн, болушу мүмкүн. Ал нерсе деле алып келет. Но мен бул военный частотанын шарты жаман же жаткан жери жаман, тамагы начар деп айткандан алышмын. Но ушул факторлор туберкулёздүн өрчүп, көбөйүп кетишине көмөк болот.
Доктурлар азыркы пандемиянын шартында коронавирус менен катар туберкулёзду дарылоо кыйындап жатканын айтышууда. Эки оору тең өпкөнү жабыркатып, оор абалга алып келет. Укук коргоочулар буга чейин аскердик бөлүктөгү жугуштуу оорунун массалык чыгуусу кылдат иликтениши керектигин белгилешкен. Ал эми кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири деп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет дагы 5000 кишиден жаңы аныкталган эле. Кургак учуктун негизги белгилери эки аптадан ашкан катуу жөтөл жана дене таунун көтөрүлүшү. Илдет абадан, оорулуу кишинин какырыгы, шилекей аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо берүүсүнүн бардык чыгарылыштарын сиз сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Адам менен табияттын күрөшү, тирүү калынын аргасын издөө Ишенбай Мансуровдун Авышка менен табигат аңгемесинин сюжеттик негизин түзөт. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун мыкты туундаларынын бири тууралуу айтып беребиз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Адамдын аң сезимдүү жашоосунун өзү күрөш. Тамак таап жеш, тукумун улаш, анан ошол тынч тиричилик кечирүүнүн амалыргасы пенде баласын ар кыл сыноолорго туш кылат. Ишенбай Мансуровдун Авышка жана табигат аңгемесинде ошондой күрөштөрдүн бир эпизоду сүрөттөлгөн. Кыш кең аңыракайдын баш аягына көз жетпеген талаасы, кыш өкүмүн сүрүп жаткан чак. Авышка чоң сарайга машина келип алып кетчү чабыр көйлөрдү багат. Жолдун алыстыгын аңырабай чабыр көйлөрдү ал айдап барып бермей болду. Келини кайнатасын аяп 6 чакырым жерге жөө кой айдап барыш кыйындыгын айтса, мээнеткет жан кезегинде атаң 6 чакырым эмес 60 чакырымды кебелбей басчу деп жолго чыкмай болду. Мейкин талаанын аяк башы билинбеген түзүндө Авышка койлорун жеткиче оттоп алсын деп калың куур айлуу батырга 6 коюн жайына койду. Күн түш ой асманды төөнүн чуудасындай булуттар каптап, арты карайып, муздак ызгаар сого баштады. Кең талада бороон оюну күчөп, асман менен жер биригип, коюу ак мунарга басылды.
Шамал жакты карай кыйгачтап катуу жаган кар күчөгөндөн күчөдү. Авышка артына бурулуп карады. Кыштоонун карааны көрүнбөйт. Чыгыш менен батыштын кайда экендиги белгисиз. Бирок Авышка борбордук сарайды карай түз бара жаткандыгына күмөн санабайт. Андан көрөкчө жанагы жалгыз аттын изин жоготпоо керек. Абышка койлорду кыройлоп сүрүп, алган багытынан жазбады. Анын болжолу боюнча сарай көп алыс эмес. Мына ушул ишеним анын көңүлүн тынчытты. Дагы бир сааттай жол басты. Эмнегедир сарайдын карааны көрүнбөйт. Шамал бир азга басаңдады, бирок кар укмуштуудай балбалактап жаады. Аз өмүрүндө мындай катуу жааган карды сейрек көрсө керек. Анын оюна жанагы жалгыз аттын изи түштү. Ал койду айланып алдыга чыкты. Жалгыз аттын изи эчак көмүлгөн. Анын алдында жаңыдан төшөлгөн ак кийиз кейиптенип, жумшак айдын талаа жатат. Абышка сестене түштү. Кайрадан койдун артынан түшүп, шаштырып айдай баштады. Арадан жарым саат өткөндө айлана күңүрт тартып, түнөргөн мунарык коюланды. Жанагы бапылдатып жааган кар басаңдап, шамалдын жүрүшү күчөдү. Ал жаңыдан түшкөн карды кызылдай сапырып кейде куюндатып, айдын талаага жорптады. Абышка жакасын көтөрүп, колундагы эт менен боорсо королгон түйүнчөктү белине кыстарды. Үшүй баштаган колу эми жылыган сыяктанды. Басып жүрүүгө да эркин болгонсуду.
Канча ирет кой жайып чыккан, көзгө тааныш талаа заматты өзгөрдү. Бороондо арык койлор баса албай, чалдын шашчысы кетти. Апачык турган күн заматта түнөрүп, асман менен жер аралашып, бороон бура бастырбай, антип минткенче көз байланып караңгы кирди. Абышка тааныш жеринде адашканын кечирээк туйду. Түпүйгөн сөксөлдөрдүн арасынан калыңыраак бадалды, дөбө-дөбө кумдардын арасындагы шамалдан ыктоо жер издеди. Акыры андай жерди тапты. Сөксөлдөрдүн үстүнө бутактарды калап, кыймылдаганга денеси жылып, айталада калган жети жамбороондун басылышын күттү. Бирок мындай бороон узакка созулчу, аны өмүрүн кой артында өткөрүп келаткан абышка жакшы билчү. Сөксөлдүн ичинде койго ыктап отурганы менен тез эле денеси үшүп чыкты. Уйку жок, суукка тоңуп калбагыдай элемдеп, таңдын атышын зарыгып күттү. Бирок таң атпады. Караңгы түндө ээн талада калган абышканы бороон бир нече күнгө дейин басылбаса эмне кылам? Мындай бороондо кенесе аркайдан адашкан кишини табуу кыйын суроосу катуу ойлонтту. Бороон бир аз сейилдесе, таң атса кайда турганын билер эле. Таң да атпай атпайбы? Бул пенде баласын кайда болсо ой ээрчип алат го. Абышканы да жаштык кези койчулук турмушунун ырахаттуу учурлары эсине түшүп, эс мас жатканда жанындагы койлордун бирөөн кимдир бирөө сүйрөп жөнөдү.
Койго жүрөнүп отурган абышка чалкасынан жыгылды. Коркуп кеткендиктен шашып ушуп тура калды. Эшик төрдөй жерден кандайдыр бир айбандын койду тырпыратып баса калганын көрдү. Кыркыраган дабыш угулду. Дал боло түшкөн абышка таягын алып, алиге караганды карай чуркады. Көрсө карышкыр экен. Койдон тумшугун көтөрүп, 2-3 секирип барганга чыга берди. Карышкырдын бычактай тиштери койду мууздап жиберген болчу. Бошоно түшкөн кой жан талашып, абышка жеткичекти туш келди, мөңкүп качты. Заматтын ортосунда боз уйордун чалы койдун кызыл жаян болуп, шыркырап атып чыгып жаткан канга боёлду. Кансыраган кой бир окумда күрткүгө барып жыгылды. Денеси диртилдеп, буттары тыпырчылады. Кыйналып атып жан берди. Мына ушул жагымсыз көрүнүштү абышка да, барханда соксоюп отурган карышкыр да кыймылсыз карай турушту. Кандын жытын сескен карышкыр тумшугун жаланып, кой жаткан тараптан жалжылдап көз өтүп баратты. Ууртунан шилекейи чуурду. Негедир калчылдап такымына куйругун катты. Ачкалыгынан ич-ичине кабышып, муздай эле кеттин даамы көңүлүн арбады. Адамдын таяк кармаган карааны гана жүрөгүн лакылдатып, коркутуп турду.
Абышка менен карышкырдын тиреши башталды. Ачкалыктан ич-ичине каткан кашыбаң тумшугу жетип калган койду сүйрүп бараткан абышканы таштап, сөксөлдүн алдында корголгон койлорго тап берди. Абышка анын ниетин түшүнө койгон. Таягын көтөрүп карышкырдын жолун төрөдү. Ач калып жаңгечти болуп калган жырткыч оңой менен бул жерден кетпесин абышка түшүндү. Ал койлорду сактап туруп калгандан пайдаланып, карышкыр карга сайылган койдун өлүгүнө жетип, коюганды сугунуп алгандан кийин Баарын унутуп жырткычтык намсыз ак түйгөн кашыбаңды артынан барып таяк менен мээт алыштыра чапмак болду. Абыры көзүн жоготуп, анын үстүнө коркунучтанбы таягы кулак үстүнө тийип, экинчи жолу урганда анысы экиге бөлүнүп сынып калгандан кийин биринен бири чочулбай калган адам менен карышкырдын чыны күрөшү башталды.
Ал карышкырды басып чыгылып, муунтуп же бычактап өлтүрүүнү чечти. Макисин алды. Кичине экен, сайганга жарачуда эмес. Авышка жакындап барып, карышкырдын үстүнө жыгылды. Карышкыр авышканын алдына суурулуп чыга баштады. Авышканын колуна карышкырдын куйругу урунду. Кармалып калганын сезген карышкыр кайрылып авышкага жабышты. Тиштерин ырсыйтып, көзүнөн от чашты. Авышка карышкырды тамактан алды. Экөө тең тирешип тура калышты. Канчалык аракет кылса да авышка карышкырды жыга албады. Ал адамга караганда шамдагай болчу. Бирок адамды акылдуулук деген нерсе өнүккөн эмеспи? Авышка жер сыйпалап, эптеп колуна таш алды. Оң тоюн келтирип, карышкырды төбө талаштыра берип калды. Канк деген үн чыкты. Карышкыр булкунуп, авышканын колунан чыга качты. Бир жак кулагынан шорголоп кан агып баратты. Дөңгө чыгып, теңселип, баш силкип жата кетти. Авышка карышкырды ушуну менен кететко деп ойлогон болчу, бирок ал кетпеди. Жанынан олжону артыгыраак көрдү. Жан сактоо инстинкт аны кетирбеди. Алдыңкы эки колуна башын жөлөп, адамдан жеңилип калганына өкүнгөн неме дөңдө кыймылсыз жата берди. Ата көрүү деп ойлоду авышка калчылдап. Жанымда мылтыгым болгондо минтип жатпайт элең го. Эч ак териңди тескери сыйрып, ийниме салып албайт белем. Авышка энтигип сыңар тизеледи.
Кардын жааганы басылып, бирок бороон токтободу. Башына таш жеген кулагынан кан шоргулгон карышкыр жер тарткан койду, бермейин кетпейм деди окшойт. Сок союп алыс кетпей отуруп алды. Ушунусу чалды сестентти. Табалагансы отурганын кыра. Авышка чөнтөгүнчү кулап сызгыч сыяктанган узундугу бармактай айнек тапты. Аны менен жыгачтардын сыртын жылмалоочу. Сыйпалап отуруп бир таш таап, жанагы айнекти майда күкүм кылып талкалап, өлгөн койдун этинен кесип, айнектин сыныктарын ошого шыкады. Чоң кесим этти карышкырга ыргытса, аны жит дагылап туруп сугунуп салды. Эми аяна турган жери жок эле. Ушул кырсык менен жамандыктын баары кетсин деп, койдун терисин сыйрып, ага баш туруп, арчына байлаштырып колуна көтөрүп алды. Бул баш отчет үчүн керек болчу. Койдун этин алысыраак алып барып таштады. Чал сөксө өлдүн алдына койлорго жеткисе, карышкыр терисин сыйрылган койдун өлүгүн басып калды. Чалдын ага ичи орунган жок. Өлөр алдында кашыбаң бир тоюп алсын деп ойлоду. Жерге кадимкидей жарык кирип, түнкү бүрөөн бир аз басаңдап, бирок токтолбой айлананы сапырып жаткан. Карышкырдан алыстагандан кийин карыя койлорду таманга калтырып, кашаттан мелтирген талааны кадалып карады. Күрткөгө тыгылган койлорду токтотпой айдап, жолдор бутунун аргасын жасап келатты. Бир ойлогону араң жаң келаткан койлорду жаткырбаш керек эле. Таң аткандан бери деле кыйлы убакыт өттү. Акыры ак мунарынын арасынан арты ачылып келаткан күн көрүндү. Түшкө жакындап калган экен. Илең салаң келаткан авышка бир убакта машиненин изин урунуп, бир аз баскандан кийин машинеден түшүп калган чөптү көрдү. Койлор бирден мурдап кирген чөптү колуна алып, алардын алдына түштү. Ошондон кийин жол арыбыды.
Алар бир сааттан кийин жапыз адырдын экинчи тарабына чыгып, авышка тээ алдында созулуп жаткан тааныш талааны көрдү. Талаанын бир жак капталында өзүнүн сөксөөлдөн каланып жасалган короосу, коронун капшытында түтүн булаган боз үй. Ээ каш айгыр, деди авышка ичинен. Тетиги биздин короого? Аа, ата көрү. Ушул эле тегеректе жүргөн турбаймынбы?
Авышканы көрө алгандардын арасынан бирөө чуркап машинасын айдап чыкты. Үстү башы кан чалды. Айдоочу жигит машинасына отургузуп калган койлорду машинеге жүктөп сарайга алып келди. Ал күнү авышка күгүм киргенге дейин көз ачпай уктады. Атасын аман тапканына сүйүнгөн уулу түлөө өткөрүп кой союп, казанда эт пишип жатканын сезбей, түшүндө баягы кыркыр кынжыйы барктап, баркандын арасындагы баягы алачыкта кан кусуп жатканын көрдү. Кадырлы урмандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнө жазуучу Ишенбай Мансуровдун Абышка жана табигат деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ал эми сиз кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан кайсы жазуучунун кайсы аңгемесин чыгармасын уккуңуз келет? Сунуш пикириңизди бизге социалдык тармактар аркылуу жазыңыз. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram жана башкаларда бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Кейжи же Азаттык Медиа деп тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык Радиосунун шейшемби күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.